Ассаламу алейкум ардақты ағайын. Ана тілі газетінің бүгінгі санында өздеріңіз үшін салихалы да салмақты мақалалар ұсынылып отыр. Еліміздегі туризмнің жағдайы қалай? Жетістіктер бар ма? Бұл жайында газетіміздің тілшісі Әсел Сарқыттың мақаласында жазылды. Белгілі спорт комментатор Амангел Сейтхан ана тілінің сұхбатында қазақ спортындағы толғаулы мәселелерді ортаға салды. Сонымен қатар басылымның бұл санында елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласына орай сенатор Ахан Бижановтың тарихшылар бүркіт аяған Зиябек Қабылдин және тағы басқаларының ой-пікірлері берілді. Мемлекеттік тіліміз кезең-кезеңмен дамып келеді десек те, көшелердегі көрнекі жазуларда, жарнамалық билбордтарда, тіпті төлқұжат пен өзге де іс-қағаздарда қате жазулар азаймай отырған тіл жанашыры Төлен Рамазан Қостанайдан жолдаған мақаласында нақты мысалдармен тұжырымдап берген. Мемлекеттік қызметшілердің қазақ тілін меңгеру дәрежесін анықтайтын қазтест туралы не білеміз? Оның ерекшелігі неде? Бұл туралы қазтест тиімді жүйе атты мақалада кеңінен жазылған. Қытай жазба деректеріндегі қазақ тарихына қатысты құнды деректер Қаржаубай Сартқожаұлының «Ұлы мұрат жолындағы құпия келісім» мақаласында ұсынылып отыр. Бұл мақаладан сіздер Ашина ұғымы, көк түрік қағанаты, Жужандар хандығы жайында оқып біле аласыздар. Маңғыстаудың рухани мәдени келбеті даму көкжиегі жайында білгіңіз келсе, ардагер журналист Бектұр Төлеуғалиевтің мақаласын оқуға кеңес береміз. Қысқаша айтқанда осындай, ана тілін оқып, Шалқар радиосын тыңдай жүрейік. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман сау болыңыздар қадірлі радио тыңдармандар.